Antonio, mikrofono gestas signorino Jadwiga Gipczyńska, vaste konata, esperanto, aktorino, kvankam ŝia aktora profesiado ne estas ligita sole kun esperanto movado, sed ankaŭ ja kun profesio. Tamen la lasta spektaklo, kiu estis aparte elstara, estis tiu prezentita dum la lasta Universala Kongreso en Finnlando. Kiajn impresojn vi havis post la prezento?
En Tampereo mi prezentis tri programeroin, tio estis rakontoj pri Sarajeva sieĝo laŭ la ĵurnalistaj intervjuoj, reportaĝoj de Zlatan Dizdarević. La dua estis Zamenhof kaj la tria estis la falanto de Sławomir Mrożek. Pri kiu teatraĵo vi ŝatus aŭdi de mi?
Pri kiu? Pri tiu kiu fakte estis tre aktuala, ĉar ĉiuj el ili estis apartaj. Vi estas elstara aktorino, sed tiu temaro ligita kun Jugoslavio, en kiu la situacio eble iom pliboniĝas, sed ja ne normaliĝas tutece, estas tiu spektaklo, pri kiu mi ŝatus kelkajn vortojn aŭdi. Kiamaniere ĝi estis akceptita de la spektantaro?
Bonege, bonege, surprize bonege, ĉar tio estis por mi eĉ mem tute ŝoka, bona aspekto. La prezentaĵo okazis en la vendejo de la libroservo, kaj estis tute naturaj tiaj cirkonstancoj. Homoj aĉetis librojn, promenis, interparolis, kaj en la mezon de tio ĉio envenis mi kun la teksto de Dizdarević. Kompreneble unue estis nur kelkaj personoj, kiuj venis por speciale por aŭdi tion, sed poste, iom post iom, tre rapide, fakte fariĝis sur la provizora improvizita scenejo tre dense, kaj mi tuj komprenis, ke oni tion tre atente aŭskultas kaj ke oni kvazaŭ estas en bona kontakto kun la afero, kun la travivaĵoj de la homoj, kiujn mi prezentis, ĉar mi prezentis multajn kelkajn personojn de tiu ĉi granda tragedio, kiu feliĉe jam pasis, kaj do estis kvazaŭ nu iliaj vortoj de tiuj malfeliĉaj homoj. Kaj kio estis interesa, ke tio ĉio, pri kio mi diris, estis absolute aŭtentika. Ĉar Dizdarević, ĵurnalisto tre kuraĝa, kiu laboris tre malfacilaj cirkonstancoj, prilaborante tago post tago kronikon de la milito, kiu poste transformiĝis en tiuj ĉi rakontoj pri Sarajeva sieĝo, priskribadis la konkretajn aktualajn aferojn. Poste prenis tion esperantistoj kaj helpis al li eldoni la aferon.
Nuniare ni solenas la centjariĝon de Esperanto Teatro. Ne malgravan kontribuon ĝuste vi alportis al ĉi tiu jubileo. Fakte tre ofte ni parolas pri la spektakloj, pri la impresoj de la publiko, sed ankaŭ la aktoro, kiu prezentas iun tekston, havas iujn apartajn travivaĵojn, kaj ankaŭ ĉiu teksto, kiun prezentas, kvazaŭ reciproke influas la aktoron. Do kiu estas la plej memorinda, la plej frapa teatraĵo por vi en via aktora?
Estas malfacile diri, ĉiuj estas frapaj en la momento, kiam mi prezentas. Por mi estas plej agrable renkontiĝi kun la publiko, kiun mi opinias mia granda amiko, kiu por mi estas fakte tre proksima kaj ni bone komprenas unu la alian, mi la publikon, la publiko min. Kaj do mi ne povas respondi via demando. Mi povas nur diri, ke ĉi-jare mi ne kandidatiĝis je la kongreso pro tio, ke mi volas havi iom da distanco al mi mem. Mi volas partopreni la kongreson, paroli kun homoj kaj tiel plu. Aplaudi aliajn, kompreneble, estas granda plezuro. Mi havas kelkajn interesajn planojn, ankaŭ eble mi do diru pri pasinteco, pri planoj, eble ne, sed pri pasinteco, tre proksima pasinteco, mi faris tre interesan longan art voyagion tra Britujo kaj tie estis ege bone kaj mi estas treege feliĉa kaj fiera ke mi estis tie kaj ke mi povis.
Kion vi prezentis en Britujo?
Multe. Mi prezentis Zamenhof, mi havis laborsesion pri mia nova teatraĵo, kion ni prilaboras kun la brita aŭtoro, tio signifas la brita Paul Gubbins, kiu verkis la teatraĵon por mi, kaj ni tion prilaboradis iomete. Mi deklamis, mi prezentis Maria Curie, mi faris diversajn distrajn aferojn, mi parolis pri Pollando, kaj kion ankoraŭ mi prezentis, verŝajne ankaŭ ion, sed mi forgesis, pardon. Tago post tago estis treege intensaj kaj travivindaj.
Mi ĝojas, ke ni renkontiĝos en Prago dum la kongreso, en kiu vi ne volas spektakli.
Oni povas pauzi.
Iomete pauzi.
Yes, mi...
Sed kion vi nun prilaboras? Do almenaŭ iun sekreton malkaŝu.
Ĵus mi tion prilaboras, ĉi tiun teatraĵon de Paul Gubbins. Estas tre interesa, la enhavon mi ne malkaŝos, ĉar estas iom surpriza. Sed estas interesa kaj la problemo, kiun mi tuŝas, estas tute nova, ankoraŭ verŝajne neniu ĝin neniu tuŝis tiun ĉi temon. Do vi mi invitas.
Jes, dankon kaj ni kun senpacienco atendos tiun spektaklon kaj ni ĉiuj havas surprizon. Jes, dankon.
Koran dankon, fartu bone.
Dankon.
Gesignorei, ni memorigis el ni archivo inter parolon con Jadwiga Gipczyńska el 1996. La teatrajo, kiun por si pretigis, kaj al kiu si aludis en la interparolo, estis la monologo Noemi, kiun speciale por si verkis Paul Gubbins. Si presentis gin dum la 82a Universala Congreso en Adelaido en 1997, kaj dum aliei Esperanto-eventoj